Dasturimizning tahliliy qismidagi mavzular: Turkiyada kurdlar bilan murosa taklifi millatchi guruhlarga ma'qul emas. Pokistonda parlament saylovida g'alaba qilgan Navoz Sharif Taliban bilan muzokaraga undayapti. Osiyolik muhojirlar vataniga eng ko'p pul jo'natadi. Shu to'lqinda qoling. Turkiya hukumati isyonkor kurdlar bilan murosa izlayotgani millatchi guruhlar qarshiligiga uchrayapti. Turkiya hukumati tuzgan donolar guruhi kurdlar bilan murosa uchun mas'ul, ammo millatchi jamoalar orasida e'tiroz tobora kuchayib boryapti. O'tgan oy guruh tarkibidagi taniqli olimlar, yulduzlar va jurnalistlar Turkiya bo'ylab kezib, hukumat tashabbusini xalqqa tushuntirishga harakat qildi. Kurdiston ishchilar partiyasi isyonini tugatish zarurati haqida gapirdi. Millatchilar harakati partiyasi rahbari Davlat Baxjali yaqinda 10 minglab tarafdorlarga murojaat qilar ekan, hukumat rejasini ayovsiz tanqid qilgan. Turkiyada Kurdiston muxtoriyati hosil bo'lishi uchun zamin hozirlayapmiz deya norozi bo'ldi u. Uning so'zlarini xalq olqishlar bilan kutib olgan, kimni uraylik ayting uramiz, kim uchun jon fido qilaylik ayting qilamiz deya shiorlar yangradi. Baxjali buning uchun ham hali fursat bo'ladi deya javob qiladi. Mana 30 yildirki Kurdiston ishchilar partiyasi Turkiya hukumatiga qarshi olishib, ozchilik bu elat huquqlarini talab qilib keladi. Mojaro 30 mingdan oshiq odamning boshini yedi. Lekin 8 may kuni davlat bilan erishilgan sulh doirasida kurd jangchilari Turkiyadan chiqa boshladi. Buning evaziga hukumat nimada yon berishi esa hali e'lon qilinganicha yo'q. Iste'fodagi general Xaldun Solmasturk, xalqaro aloqalar bo'yicha ekspert, u muzokaralar haqida shubha bilan gapiradi.
PKK will never disarm unless they secure a greater Kurdistan within Turkey. So an ambiguous understanding is just imposed.
Kurdlar Turkiyada Kurdiston yaralmagunicha tinchimaydi deb hisoblaydi u. Kurdiston ishchilar partiyasi bundan kamiga qurolini tashlamaydi. Qanday bitimga erishilgani, buni hali hech kim bilmayapti. Matbuotdagi senzurani umuman gapirmasa bo'ladi, deydi Solmasturk. Turkiya bosh vaziri Rajab Toyyib Erdo'g'on yaqinda tinchlik muzokaralariga doir maxfiy hujjatlarni e'lon qilgan gazeta ani keskin tanqid qildi. Kurdlar masalasi bo'yicha taniqli mutaxassis va jurnalist mavzuni tanqidiy ruhda yoritgani uchun ishidan haydaldi. Istanbuldagi Baxcha shahri universiteti olimi Chingiz Axtar fikriga ko'ra, muzokaraga qarshilar u qadar ko'p emas aslida.
I don't think that there is a nationalist backlash. I think there are minority groups who are very vocal and who are against.
Millatchilar juda katta kampaniya boshladi deya olmayman, deydi mutaxassis. Kurdlar bilan har qanday murosaga qarshi kichik-kichik guruhlar bor va ular e'tirozini ochiq-oydin aytayotgani sir emas. Lekin ular ham o'ylaganidek ko'pchilik emas. Aslida Turkiya jamiyatida tinchlik tashabbusiga xayrixohlar safi kengayib boryapti, deydi olim. Ijtimoiy so'rov natijalariga qarasak, xalq orasida fikrlar qarama-qarshi. Aksariyat ziddiyatni tinch yo'l bilan hal qilish tarafdori. Ammo Kurdiston ishchilar partiyasining qamoqdagi rahbari Abdulla O'jalan bilan muzokaraga yo'q deguvchilar soni ham salmoqli. Oxirgi so'rovlarni olaylik. Hukumatni yoqlovchilar Turkiyada kamaygan, millatchi partiyalar esa reytinglarda ancha ildamladi. Xabertürk gazetasi muxbiri Sola O'zil so'zlariga ko'ra, so'nggi namoyishlar tinchlik muloqoti hal qiluvchi pallaga kirganidan dalolat beradi.
That ambiguity is the big problem. I think the government will have to do a better job of telling people exactly what it is that it's doing. There is a lot of ambivalence.
Rahbariyat dedi, aniq tiniq gapirmayotgani ishning beliga tepishi mumkin. Kim bilan nima haqda gaplashayotganini oshkora tushuntirib berish kerak. Shubha xavotirlar juda kuchli. Lekin Kurdiston ishchilar partiyasi jangchilari chiqib ketayotgani Turkiyadan. Oxirgi 4 oyda biror odam o'lmagani katta gap, dedi Sola O'zil. Kurd jangchilari bir necha oyda Turkiyani butunlay chiqib ketishi kutilayapti. Ungacha hukumat kurdlarning qaysi talablariga yon bergani ham ayon bo'ladi.
Америка манзаралары тележурналы Сүнгі Юлдош орқалы. Азиясат 3 Си толқыны 370-ші каналда Душанба күнләре. Тошкент вақты білән 15:30 ва 19:30-да. Ошта керемет телевидениесіде 18:30-да. Мазары шарифте 15:00 ва 19:00-да. Джахон бойлап 10:30 ва 14:30-да. Шуныңдек, ар күні 340-ші каналда 17:30-да. Якшанбадан пайшанбаға қадар 19:30-да. Яке интернетті істалген пайтта. Америка овозы – холис, тезкор ва ишончли ахборот манбаи.